No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radia Študent. Aktualne debate.
Evropski parlament in Romi v Evropski uniji. V tokratni oddaji EP Vpogled se bomo posvetili položaju Romov v Evropski uniji, koliko se Evropski parlament ukvarja s to skupnostjo, katera so delovna telesa parlamenta, ki so zadolžena za pravice Romov in njihovo boljše življenje v prihodnosti, ter zmanjševanje diskriminacije. Prav tako smo se dotaknili vprašanja, kakšne možnosti imajo romska društva in Romi kot posamezniki, da se svojimi predlogi ali problemi obrnejo na Evropski parlament in kaj lahko glede tega postori posamezen evroposlanec. In seveda, kaj je do sedaj ta institucija Evropske unije naredila, da bi izboljšala življenje Romov. Poslušali bomo intervjua z domačima evropskima poslancema Ivom Vajglom in Milanom Zverom, ki jo je opravil romski sodelavec Radia Študent Haris Tahirovič. Pogovora sta bila opravljena lani konec oktobra, ko se Evropski parlament na novo konstituiral. Z obema poslancema Evropskega parlamenta smo spregovorili tudi o situaciji Romov v Sloveniji. Začeli bomo z Ivom Vajglom, na to sledi še Milan Zver.
Lep pozdrav gospodu Ivo Vajgla, poslanec v parlamentu, Evropskega parlamenta. Ne? Mene zanima glede v parlamentu Romima, ne, da se izpostavljajo bitne stvari, katere so potrebne za razvoj, mislim, za Rome, kateri živijo v Evropi in o njihovih pravicah kot manjšina. Kakšno so njihovo stajališče glede pogovorov v parlamentu za manjšine in Rome?
Poglejte, o Romih teče v Evropskem parlamentu razprava občasno, ali pa, če hočemo, tudi kontinuirano. Ne? V okviru različnih delovnih teles, ki se ukvarjajo z vprašanji človekovih pravic in z manjšinskimi vprašanji. Zdaj obstajajo direktive, obstajajo resolucije, ki jih posamezni poslanci vlagajo in obstajajo direktive Evropske komisije, ki se nanašajo na to in ki pravzaprav obvezujejo nacionalne vlade, vlade članice Evropske unije, na to, da se sprejemajo ukrepi za enakopravno obravnavanje, na področju zaposlovanja, na področju šolanja, na področju enakopravnosti obravnavanja žensk in tako naprej. Skratka, vsa vprašanja, ki so sicer predmet obravnave in zakonodajne aktivnosti parlamenta, so seveda tudi se obravnavajo tudi v zvezi z Romi. Ne? Tako da, tukaj obstaja nek permanenten interes, da Romi niso v nobenem smislu diskriminirani. Diskriminirani pa so, ne? To pa vemo. Ne?
Diskriminacija še vedno obstaja.
Diskriminacija še vedno obstaja, od države do države, s tem, da je to seveda vedno znova potem predvsem tudi nacionalna tema. Mora biti nacionalna tema demokratično razmišljajočih ljudi. Jaz sem lahko rečem, da prihajam iz stranke Zares, ki temu vprašanju posveča veliko pozornost v Sloveniji. Ne?
Da li vi ste v bistvu izpostavili neke ključne potrebe Romov, kateri živijo v Sloveniji kot predstavnik v parlamentu Evropske unije?
Zaenkrat še ne, ampak če bomo dobili kakšno pobudo, če bom dobil kakšen dober argument iz Slovenije o nekem vprašanju, ki se da posplošiti na evropski raven, bom jaz z veseljem to naredil.
To se pravi, lahko Romi ali pa romske organizacije dajo
se tudi, lahko obrnejo na nas.
Da se ja. Pač ta izpostavlja. Kako vi pa gledate kot poslance druge članice Evropske unije, kako pač so oni v svoji zakonodaji poskrbeli za romsko, za Rome, kateri živijo?
Veste kaj, v tem času, kar sem jaz poslanec Evropskega parlamenta, te teme še nismo obravnavali. In gotovo je bilo vredno pogledati, kaj je v dokumentih sprejetega bilo v preteklosti in jaz bom to naredil takrat, ko bom jaz sam motiviran, da se ukvarjam z tem vprašanjem. Ne? Ampak poudarjam, to je vendarle vedno znova nacionalna tema, ne? Na nivoju držav. Zlasti diskriminacija se dogaja na nivoju držav, ne? In mora biti preprečena z zakonodajnimi pobudami strank na nacionalni ravni. Ampak gotovo se bomo lahko hitro strinjali glede tega, da je potrebna nek standardni pristop in da je možen tudi na nivoju Evropske unije. Mogoče ne samo, ko gre za princip nediskriminacije, ne, ampak tudi, ko gre za določen pristop k tistim vprašanjem, ki sem jih prej naštel.
Kot tiste diskriminacije, katere se še v nekaterih državah Evropske unije bolj izpostavljajo te diskriminatorne stvari, da li se Evropska unija kot za te Rome, neki živijo v njej, skušajo te zadeve nekako čim prej lositi tistih diskriminacij?
Veste kaj, jaz ponovno vam moram reči, ne, da se v tem mandatu zdaj, ki je kratek, ne, in v bistvu izredno poln različnih tem, zaradi tega, ker so bile volitve zdaj in se praktično odpira neka nova stran tudi v vseh zakonodajnih postopkih. Tako da romska problematika zaenkrat še ni bila na dnevnem redu. Sem pa pripričan, da bo prišla. Ne, in najprej bo prišla v odbore, ki se ukvarjajo bodi se z spoštovanjem zakonitosti, bodi se z človekovimi pravicami. Ampak verjetno tudi različne odbori, ki se ukvarjajo z raznimi andragoškimi metodami, šolstvom, kot sistemom in tako. Jaz mislim, da tudi v Sloveniji nimamo ravno posebno razlogov za veliko zadovoljstvo ob tem, kako lahkotno je tekla razprava o delitvi romskih in neromskih otrok v šoli v mandatu prejšnje vlade. Jaz mislim, da je tukaj bila nedopustna lahkotnost obravnave, ki je v bistvu vodila v segregacijo.
To se pravi, niso šli na to, da se Romi čim bolj
veste kaj, našli so nekaj romskih staršev, ki so rekli, ja, sej mogoče res boljše, če so naši otroci sami med seboj, zato ker jih drugi diskriminirajo, gledajo po strani, tepejo in ne vem kaj, ne? Pa dajmo to praktično rešiti. Ne? Ta problem, teh problemov ni mogoče reševati praktično, ne? Tako kot, ne vem, če ni, če je okroglo, je lopata, če je špičasto, je kramp. Ne? Tu gre za princip. Ne?
Mora nekaj dorečiti na resni...
Po mojem ja, po mojem ne.
Dajte mi pa, gospod, ta za 2009-2010 iz tega evropskega proračuna je bila kakšna razprava glede tega za koliko Slovenija dobije kakšnih financ za te skupnosti, katere so pač...
Ne bi vam vedel povedati tega. Ne bi vam vedel povedati.
To se pravi...
Predpostavljam, da če je kdo v Sloveniji dal kakšen projekt konkretni, ne, ni nobenih razlogov, da ne bi takšen projekt benevolentno obravnavali v Evropski uniji. Ne. Če je bil dan kakšen projekt v korist Romov, za Rome, za aktivno sodelovanje, vključevanje Romov, romskih otrok in tako naprej v družbo. Ampak ne vem, če je bilo ali ne, to pa ne vem.
Vemo, da je pač iz Evropskega parlamenta namenjeno za tudi sredstva za tiste manjšine, katere živijo v določenih evropskih zemljama, ne? Kateri živijo recimo Romi, v Sloveniji, Italijani.
Veste kaj, evropska sredstva so namenjena programom. Če se javi nekdo, ki ima dober program, pa predlaga, je lahko to program v korist Romov.
V korist Romov.
Ampak nekdo mora takšen program pripraviti, nekdo ga mora predložiti.
To se pravi, gospod Vajgl, vi ste pripravljeni, tudi če vam apelirajo romske organizacije o tegobah, katere se srečujejo v Republiki Sloveniji.
Ja. Tudi, jaz sem se pripravljen angažirati za to.
Da absolutno. Bi izpostavili te stvari. Ne?
Da.
To je bilo to samo za naše Rome, za našo odajo romsko, da tudi vejo, da pač tudi naši...
da imajo tudi svoje poslance.
Poslance, da lahko skrbijo za
parlamentu. Tiste... Tako. Sicer je tukaj nekaj poslancev bilo, ne, v preteklem mandatu je bila ena poslanka, ki je bila romskega porekla, ne, in je tudi razvijala neke aktivnosti v korist Romov. Zdaj pa ne vem, če je kdo v tem sklicu. Ne. Ampak, kot rečeno, to ni naloga predvsem Romov, da se borijo za svoje pravice, ampak je to dolžnost vsakogar, ki je demokrat in ki stoji za enakopravnost.
Zdaj je v Republiki Sloveniji so zdaj več tistih društva in je samo pač v 19 občinah tudi so samo lahko odredili, da je pač imajo svetnika, kater bo lahko izpostavljal in deloval v korist Romov in v korist občine. Ne? V bistvu bi občine lažje sodelovali z romsko populacijo, ampak nažalost zaradi ločitve, ne? v zakonodaji, pa tukaj je pač sodišče ustavno tako, ne vemo na kakšne podlagi, ne, so se učili, ne, pač kot razvajati eno etično skupino in ločiti v dva koša, je to pač taka ena igra, po mojem mnenju, igra sudbino Romov, ne, in je to nemogoče opredeliti Rome kot avtohtone in neavtohtone, zato ker pač je ta stvar zelo resna in zaradi tistih stvari v Republiki Sloveniji še vedno je neko to dogajanje, da so pol občine ne zauzimajo za njihovo stanje, da lahko Romi napredujejo, v bistvu se zmeri sklicujejo na tist...
Določbo o tem, da so avtohtona kot priznani v ustavi kot avtohtona manjšina.
Pa recimo izbris iz državljanstva, neznanost branja, ne, ker pa ne poznajo zakonodajo in so pač ostali tukaj, kje so zdravstveno zavarovanje, šolstvo, nimajo omogočene normalnega življenja kot vse drugi državljani.
No, jaz sem seveda striktno za spoštovanje zakonov, ne, in tudi za kontrolo tega, a se zakon izpolnjuje ali ne. Ampak seveda to najboljše čutijo prizadeti, ne, zato je prav, da se oglašajo. Ne. In to v nacionalnem parlamentu, ne, ko gre pa za kakšne splošne stvari, ki se je mogoče lotiti na evropski ravni, potem pa tudi v tej hiži, kjer se zdaj le pogovarjamo.
To je zapravo romsko skupnost in Rome v Sloveniji zanimalo, da se pač nekateri poslanci, ki zastopajo Republiko Slovenijo, lahko izpostavijo nekatere določene stvari, ki reševanje te
primere. Lahko.
Sedaj poslušajmo še intervju z evropskim poslancem Milanom Zverom, bivšim ministrom za šolstvo in šport ter nekdanjim predsednikom vladne komisije za zaščito romske etnične skupnosti. Zaradi omenjenih funkcij, ki jih je Zver opravljal v preteklosti, se bo drugi del intervjua nanašal na problematiko Romov v Sloveniji.
Kot v Evropskem parlamentu, kot poslanec, kako so stvari glede Romov v Evropi, me zanimajo, da se kaj dogaja resnega, kot je zemljska pravica, romska problematika in me zanima, kako se izpostavljajo te stvari v parlamentu, da ste izpostavili nekaj.
Razumem vprašanje. Dobro, lejte, zdaj je parlament se komaj konstituiral. Ne? To področje pokriva in posebno odbor oziroma pododbor, ki pa še romske vprašanje ni dal na dnevni red. Bo pa ga zagotovo v prihodnje. Se postanavlja tudi med parlamentarne skupine, ki pa lahko obravnavajo tudi te tematiko, romsko tematiko in jaz mislim, da se ena tudi ustanavlja. Če bom imel priložnost, se bom priključil nje, glede na to, da sem v preteklih letih veliko delal na romske problematike kot minister za šolstvo v Sloveniji in tudi kot predsedujoči svet Evropske unije za izobraževanje. Tudi v okviru tega, tudi v tej funkciji sem sodeloval na dveh konferencah o Romi, v Budimpešti in v Bratislavi. Tako da, mislim, da tema ne bo tako potisnjena v ozadje, da bo do romsko problematiko tudi v tem sklicu Evropskega parlamenta, ki je komaj začel delati, obravnavali ne, v naslednjih petih letih. In jaz se bom aktivno udeleževal to vrstnih razprav.
Najbolj nekako smo se na vas osredotočili, ker največ poznate romsko problematiko, kot bivši minister šolstvo, glede vse momentalno, glede v Sloveniji, glede romskih vprašanj, ki se gre, glede otrok, kateri hodijo v šolo brez elektrike, brez vode in delite Romov v dva koša, avtohtoni Romi in avtohtoni Romi je velika problematika v Republiki Slovenije. Da se to bo izpostavilo v parlamentu?
Glejte, nedavno tega je bil v Sloveniji spet na obisku komisar za človekove pravice pri svetu Evrope, gospod Hammerberg. Prvič je bil na obisku takrat, ko je bila ta velika zgodba o družini Strojan in se je pripričal takrat o pogojih dela in o ukrepi vlade Republike Slovenije tedaj in je bil zadovoljen z obiskom tudi to, kot je obiskal Dolensko, romski vrtec, ki je bil zgrajen v še v okviru prejšnje vlade, v času prejšnje vlade in je bil zadovoljen z pogoji dela in življenja tam. Vendar to ni vse. V Sloveniji je še veliko osnovnih šol in pa tudi vrtcev, ki jih obiskujejo romski otroci. Predvsem v osnovnih šolah pa je napredek zelo počasen. Zelo počasi se romski otroci dviguje delež, kako narečem, romski otrok v šoli, kjer so dokaj neuspešni ali pa nadpoprečno neuspešni romski otroci v slovenskih šolah. Mi smo želeli z posebnim pristopom, zlasti v tistih oddelkih, kjer je večje število romskih otrok, s posebnimi ukrepi pač povečati učinkovitost in uspešnost romskih otrok. Vendar rezultati so zelo, kako ne rečem, slabši od pričakovanega. Res je nekaj majhen napredek, ampak veliko še vedno je veliko izostanko in pa učni uspeh je tudi pod poprečjem, tako da čez noč pa teh rezultatov tudi ni za pričakovati. Ne? Čeprav je Slovenija ena izmed redkih držav, ki ima posebej pozitivno diskriminatorno politiko do Romov, imamo zakon, dobro razvejeno društveno dejavnost in pa tudi posebne Slovenija namenja dodatna sredstva ravno za to, da bi se Romi čim bolj vključili v družbo, tudi da bi dosegali v osnovni šoli neke uspehe, pa so rezultati precej manjši, kot je vložek družbe. Tako da Sloveniji na splošni ravni očitati neko slabo politiko do Romov vis-a-vis, ali pa če jo primerjamo z drugimi državami, seveda ni upravičeno, ne moramo pa biti zadovoljni z rezultati, ki jih dosegamo. To je pa res.
To poznamo, da so v Republiki Slovenijo en del v Novo mesto urejeno in pretežno Murska. V drugih
korinah je pa so
v katastrofalnem stanju, ja. Pač se ne izpostavljajo toliko in ta vprašanja glede ja. Tih naseljev in slabi pogoji za napredovanje v šolstvo.
Ja. To se pravi, to drži. Okolica Novega mesta in pa Prekmurje je zorno urejena na nek način, ne? Medtem ko v drugih delih države, ki živijo Romi, pa je zelo slabo. Zlasti v tistem delu države, ki so zadnje leta, zadnjih 10 ali 15 let množično prihajali romski imigranti v Slovenijo, tam pa razmer niso urejene.
Glede tih emigrantov smo hoteli to, da Romi so se naseljevali po drugi svetovni vojni in so pač eni pošli v letih 80 jih, ampak niso uspeli podati za državljanstvo, tako so se znajdali v izbrisanju. In zdaj pač oni so pa imeli stalno prebivanje, kateri so jim po zakonodaji pripadalo državljanstvo, od kateri so od 80-ega, 67-ega in naprej živeli v Sloveniji. Zaradi neznanja zakonodaje, zapravo nepismenosti, so izgubili tukaj mnogo veliko pravic, ne? Ja. Zapravo, kar niso imeli. Zdaj je v Ljubljani 1250 Romov, kateri živijo in kateri so izpostavljali več težave in tudi varuhu za ljudske pravice, Hammerbergu in to se je zgodilo pred kakšnim mesecem, tem zapravo mesecu, da pač ta delitev Romov v avtoktonost in neavtoktonost, to se mi zdi prav.
No, če ta delitev, ta delitev je realna, zato ker so nekateri starejši in drugi pa so kasneje prišli zlasti v zadnjih 10 let v Slovenijo in so naselili nekatere območje, kjer res so se pojavili razni okoljski problemi, nimajo urejenih pogojev za bivanje in tako naprej. Ne? To vsi vemo in iz tega vidika je taka delitev realna. Če pa ta delitev pomeni, da imajo različne pravice, različno upravičena, potem pa seveda ni upravičena, če razumete. Taka delitev ne sme pomeniti, da imajo avtohtoni večje pravice kot ne avtohtoni ali pa podobno. Je pa, tako ne rečem, to realen problem, ne, ki ga bo treba postopoma upravljati. Zdaj je odgovorna za njega nova slovenska vlada. Prejšnja opozicija je bilo polna usta krivic, ki se dogaja Romom in družini strojem in podobno. Zdaj je na potezi nova vlada in ne naredi kar lahko. Prejšnji let je veliko obljubljala in jaz čakam na boljše rezultate. Zaenkrat ne kaže nič kaj dobro.
Vsemu bi samo podaril sebe, kot predstavnik Romov v Ljubljani, 1250 Romov in tisto, kar so pač sinti priznani v Evropi, v Ljubljani in tukaj v tej zakonodaji in ni. Ne? In tistih Romov, kateri. Romski svet govori o eni etični skupini, da je to ni možno razdeliti na dva, zapravo na dve skupine, ker je to eni Romi in se pač imenujejo kot Romi, kot ena skupnost, kateri bivajo po celotnem svetu. Največ so pa tudi je v Evropi. Ne? In zdaj romsko društvo je kot vsega jaz svetu Evrope, zapravo smo že tukaj, da bi so mi dali podporo, da bi lahko dvakrat letno predstavljal glede tih diskriminacij, kateri se še vedno vodijo v Sloveniji in v bistvu ta položaj samo je prav samo enima, drugima pa nač. In drugi se pač ostajajo tamo, kjer so in se pač nač ne gradi tisto. To se pravi, tudi za 50 let se ne bo moglo tako izgraditi, če bo tako ostalo še vedno v tej poziciji.
Ampak gledajte, tu morate, če želite analizirati odnos družbe do Romov, ne, analizirati vsako področje posebej, okoljevarstvenega, šolskega, policijskega in tako naprej. Vsako in videti, ali je država povečala sredstva, napore, da se izboljšajo položaj romske skupnosti ali ni. In primerjati recimo vlado sedanjo, kaj je naredila in z vlado rezultati vlade odprej. Ne? Ampak se tudi ne gre toliko zdaj za res, kjer vlada je boljša in več naredila. Ta vlada sigurno ne more narediti toliko za romsko skupnost, kot je naša vlada v preteklem mandatu. Gre pa, imate prav na probleme, s katerimi se soočate, pač treba opozarjati, ne glede na to, katerakoli vlada je na oblasti, ali levosredinska ali desosredinska.
Zdaj bo romska društva v Unipe iz Ljubljane opozarjajo Svetu Evrope kot predstavniki Romov v Sloveniji in bo opozarjali na vse te točke, katere so bitne za, da se pač te stvari nekako v skupnem jeziku. V 19 občinah je lahko možno postavljeni svetnici, v ostalih občinah, ki so isto veliki broj Romov, ki prebivajo, ni možno.
To je pač zakon določil, zakon je bil napisan v nekem času, takrat so bili Romi tako naseljeni in to verjetno ni sporno, razen če bi spremenili zakon. Ne? Ampak ravno na tem zakonu se vidi, kakšna sprememba se je zgodila po sprejetju tega zakona v zadnjih 10-15 letih, ko so bila velika priseljevanja Romov v Slovenijo. Takrat so bile pač točno te določene občine identificirane kot občine z romsko skupnostjo in je bilo določeno zakonom, da imajo Romi upravičenje, da imajo enega svetnika, ne? V lokalnih skupnostih. Kasneje so seveda še veliko občin dobilo romsko prebivalstvo in zakon za te ne zahteva in seveda te občine pač ne dajo tega upravičenja. Ampak veste, kaj problem? Problem je tam, v tistih občinah, kjer zakon določa, da mora biti romski svetnik, pa nekatere občine nimajo romskega svetnika kljub temu.
Oddajo EP v pogled sta pripravila Urh in Haris.
No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Z načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia!
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radija Študent. Aktualne debate.